Îndero ardë gjuhës, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jeme ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmët dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Qeveria Kosovës i drejtohet kushtetuesës për imunitetin e deputetëve. Serbia arrestoi të kërkuarin e fundit për krime lufte Goran Hadžić. Kosova mori vendim për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, ndërsa vendosi taksa doganore për Bosnjën. Privatizimi në Kosovë është i kriminalizuar, thot zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli. Kosova nuk do të ketë krizë financiare, vlerëson i ftuari këtij edicioni ministri i financave Bedri Hanza. Kryeministri David Cameron i jep llogari parlamentit britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. Franca thot se lideri Libis Muammar Gaddafi mund të qëndroj në vend, po që se jep dorheqje. Për këto dhe zhvillime tjera me holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim blokun e lajmeve që i ka përgaditur Valona Tela.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të EULEX-it drejtuar Kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Megjithatë, kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton i kanë adresuar kushtetueses kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Ky njoftim u bë pas mbledhjes së rregullt të qeverisë së Kosovës nga ministra e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo ka kërkuar ndihmë edhe nga EULEX-i që ta zbatojë vendimin edhe në veri të vendit. Vendimi sipas saj hyn në fuqi menjëherë. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë shtetet të cilat që nga viti 2008 kanë bllokuar produktet kosovare në kuadër të marrëveshjes për tregtin e lirë CEFTA. Dialogu Prishtinë-Beograd është shtyr për shkak se paleve u duhet më shumë kohë për t'u dakorduar lidhur me disa çështje, ka thënë kreu i delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanović. Bisedimet janë shtyr sepse ekipi i Prishtinës ka kërkuar që gjatë takimeve dhe diskutimeve të preken edhe elemente të shtetësisë së Kosovës, çfarë Beogradi nuk ka mundur ta pranojë, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovićit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Indisë të jetë më fuqishme në Azi, duke thënë se leadershipi i vendit ka potencial që të formësojë të ardhmen e Azi paqësorit. Gjatë fjalimit në qytetin Port të Chennai, që është shtëpi e investimeve në rritje të Shteteve të Bashkuara, Clinton tha se New Delhi duhet të luajë rolin e aleatit të SBA-s në forumet rajonale. Ajo tha se India mund të ndihmojë edhe në promovimin e lidhjeve tregtare në Azinë e Jugut. Të paktën 16 persona janë qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë dhe besnikët e presidentit Bashar al-Assad në Homs të Sirisë. Vdekjet e fundit çojnë në 33 numrin e viktimave në këtë qytet që nga fundjava. Trupat dhe tanket qeveritare kanë hyrë në Homs 2 muaj më parë dhe kanë pushtuar sheshin kryesor pas protestave masive për liri politike. Franca tha se udhëheqësi libian Muammar Gaddafi mund të qëndrojë në Libi nëse ai pajtohet për të dhënë dorëheqje. Një nga skenarët e paraparë në mënyrë efektive është se ai mund të qëndrojë në Libi me një kusht, nëse tërhiqet nga jeta politike, ka thënë ministri i jashtëm francez Alain Juppé. Kombet e Bashkuara ka njoftuar për mungesë ushqimesh në dy zonat të Somalisë. Shkak kryesor thuhet të jetë thatësira që ka kapluar këtë vend me vite. Sipas Kombeve të Bashkuara, konflikti në Somali e ka bërë jashtëzakonisht të vështirë për agjencitë të operojnë dhe të kenë qasje të 3.7 milion banorët e prekur. Zyrtarët paralajmërojnë se nëse nuk ndërmerret ndonjë veprim urgjent, zonat e prekura nga uria do të përhapen në të gjitha rajonet e jugut të Somalisë brenda 2 muajve. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të përdorimit të testeve të gjakut për zbulimin e tuberkulozit aktiv, duke thënë se testet janë të gabuara dhe vënë miliona jetë në rrezik. Agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se produktet e testeve janë kryesisht në duart e kompanive perëndimore, të cilat i eksportojnë ato në vendet në zhvillim, me që në vendet e zhvilluara nuk i përmbushin standardet. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet serbe kanë bërë të ditur se kanë arrestuar të akuzuarin e Hagës për krime lufte në Kroaci, Goran Hagić. Zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë mirëpritur këtë ngjarje duke e quajtur një hap të rëndësishëm të Serbisë në realizimin e perspektivës evropiane. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Goran Hagić ishte lideri i serbëve gjatë kohës së luftës në Kroaci dhe i kërkuari i Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për krime lufte është arrestuar. Presidenti serb Boris Tadić ka konfirmuar lajmin në një konferencë të jashtëzakonshme për media në Beograd.
Jutro su 8:24 u rajonu Fruške Gore uhapshen.
Të mëngjes në orën 8:24 Goran Hagić është arrestuar në rajonin e Fruška Gorës. Me këtë Serbia u ka dhënë fund kapitujve më të vështirë në bashkëpunimin e saj me Tribunalin e Hagës, ka thënë Tadić. Hagić shpejti pritet të ekstradohet në Tribunalin e Kombeve të Bashkuara për krime në ish Jugosllavi. 52 vjeçari ndodhej në Aratiq nga viti 2004, kur ndaj tij u ngritën 14 pika të aktakuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që rrjedhin nga mizoritë e kryera në Kroaci në periudhën 1991-95. Manda Patko është aktiviste në shoqatën e nënave të Vukovarit, burri së cilës është dukur gjatë masakrës. Ajo e ka mirëpritur lajmin për arrestimin e Hagićit. Ishte koha për të arrestuar, ai duhet të sillej para drejtësisë. Ai është përgjegjës për krimet dhe abuzimet që janë kryer në Vukovar. Ndoshta ai nuk i ka kryer personalisht këto krime, por ai ka urdhëruar ato, ka thënë Patko. Aktakuza përmend veçanërisht masakrën në Vukovarit më 1991, në të cilën janë vrarë 250 njerëz. Kjo ishte një nga krimet e para të konflikteve të përgjakshme në ish Jugosllavi. Mbi 10.000 njerëz kanë humbur jetën gjatë luftës në Kroaci, e cila përfundoi kur forcat kroate rimorën territore të kontrolluara nga serbët më 1995. Arrestimi i Hagićit vjen më pak se 2 muaj pas kapjes së ish-komandantit të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Dy arrestimet kërkoheshin prej kohësh nga Bashkësia Ndërkombëtare dhe tani shihen si hapje rrugës për integrimin e mëtejshëm të Serbisë në strukturat euroatlantike. Serbia shpreson të aplikojë për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian gjatë këtij viti. Zyrtarët e BE-s kanë përshëndetur arrestimin e Hagićit duke e quajtur një hap të rëndësishëm të Serbisë në realizimin e perspektivës evropiane. Populli serb është në proces të përballjes me të kaluarën dhe të kthimit të faqes për një të ardhmë më të mirë evropiane, thuhet në deklaratën e diplomatëve të BE-s. Ministri i jashtëm i Lituanisë Adronius Azubalis, i cili është kryetari i radhës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e ka përgëzuar Beogradin për arrestimin e Hagićit dhe Mladićit. Sekretari i përgjithshëm NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se ky arrestim do të lejojë mbylljen e faqes më të dhimbshme të historisë së fundit në Evropë. Ai tha se alianca mbetet e përkushtuar për lehtësimin e sigurisë në Ballkan. Ngjarjen e sotme ka mirëpritur edhe presidenti i Kroacisë Ivo Josipović.
Sasi sigurno možemo reći da se sa uhićenjem
kasnije. Arrestimi është vonuar, drejtësia është ngadalshme por është e arritshme. Shpresoj se prokuroria e Hagës dhe gjykata do të bëjnë një gjykim të drejtë. Është mirë që qeveria serbisë më në fund po bashkëpunon plotësisht me Hagën. Është mirë për drejtësinë, është mirë për marrëdhëniet tona fqinësore dhe mbi të gjitha është mirë për vetë Serbin, ka thënë Josipović. Hagić i ka shpëtuar arrestimit në vitin 2004 pasi, si shtuhet, ishte informuar nga kontaktet brenda organeve të sigurisë. Me arrestimin e Hagićit, Tribunali i Hagës ka realizuar kapjen e të 161 të dyshuarve për krime lufte. Tadić ka thënë se arrestimi i ish-komandantit të serbëve në Kroaci shënon fundin e një procesi të gjatë.
Serbia që nastaviti të ispunjava svoje međunarodne.
Serbia do të vazhdoj me përmbushje në obligimeve të saj ndërkombëtare dhe në të njëjtën kohë dua të konfirmoj se me arrestimin e Goran Hagićit ne kemi përmbushur detyrimin ton ligjor dhe obligimin moral, ka deklaruar presidenti serb.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuam dhe në fillim të këtij edicioni, qeveria e Kosovës ka vendosur që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshirë presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi i qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit, drejtuar Kuvendit të Kosovës, që të qartësohet imuniteti i deputetëve nën hetime. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek u ka sugjeruar deputetëve që kanë problem me ligjin që vetë të japin dorëheqje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka vendosur që të i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me imunitetin e zyrtarëve më të lartë të vendit, përfshi presidentin, kryeministrin dhe deputetët. Vendimi qeverisë pasoi kërkesën e përsëritur të Euleksit drejtuar kuvendit të Kosovës që të qartësohet imuniteti deputetëve nën hetime. Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria që ai drejton megjithatë kanë adresuar kushtetueses kërkesën që imuniteti të sqarohet për të gjithë zyrtarët e lartë. Me këtë vendim qeveria e Kosovës ka përmbushur një kërkesë të përsëritur të faktorit ndërkombëtar këto dy javët e fundit pas refuzimit të parlamentit që të hyjë në çështje të tilla. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vendimi i qeverisë që të drejtohet gjykatës kushtetuese është plotësisht në harmoni me kushtetutën e vendit.
Duke marrë parasysh këtë dhe duke nisur nga fakti se gjykata kushtetuese është organi pavarur i mbrojtjes së kushtetueshmërisë dhe bën interpretimin përfundimtar të kushtetutës, qeveria e Kosovës i referon gjykatës kushtetuese para shtresë për serin lidhën me imunitetin e presidentit e Republikës e Kosovës, të kryeministrit të qeverisë e Republikës e Kosovës, të gjithantarve të qeverisë e Republikës e Kosovës, do të të deputetve të kuvendit të Republikës e Kosovës dhe bazëve tjere të institucioneve të Republikës e Kosovës.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime ishte bërë tashmë tema dhe interesimi kryesor në diskutimet e zyrtarëve evropian dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek i ka këshilluar deputetët kosovarë që janë nën hetime të mos fshehen prapa imunitetit, por të japin dorëheqje. Ajo ka thënë se do të jepte vetë dorëheqje si europarlamentare në rast se do të zhvilloheshin hetime ndaj saj. Askush nuk është mbi ligjin dhe nuk është i paprekshëm, ka thënë Lunacek.
I think it harms the image of a parliament and of citizens because we are as parliamentarians those who represent citizens.
Mendoj se kjo dëmton imazhin e parlamentit dhe qytetarëve sepse ne si legjivënës jemi ata që prezantojmë qytetarët, ka thënë Lunacek. Andaj ka shtuar ajo, deputetët nuk mund të fshihen prapa imunitetit dhe të thonë se kjo na mbron, pasi që veprat kriminale janë përgjegjësi individuale secilit. Në interesimin e gazetarëve sa bëhet fjalë për dorëheqjen e Fatmir Limajt, Lunacek ka thënë:
"It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case then I guess the immunity has to be lifted and that has to be clarified."
Do të ishte gjëja më e lehtë, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë duhet të qartësohet çështja e imunitetit, ka deklaruar Lunacek. Nuk e di se çka përmban kushtetuta e Kosovës, por kuvendi duhet të gjejë zgjidhje, ka theksuar europarlamentarja Ulrike Lunacek, e cila ishte një prej zyrtarëve të Brukselit që këto ditë kishin rritur trysnin mbi institucionet e Kosovës që të qartësohet imuniteti i deputetëve në rastet kur ata janë në hetime apo edhe kur ka vendime për arrestimin e tyre. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovës i duhen investime të huaja dhe për të tërhequr ato duhet të funksionojë shteti ligjor, është në një konferencë në Institutin AB Reinvest, ku i pranishëm ishte edhe ish-presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić. Në kuadër të kësaj konference, zëvendës kryeministri Pacolli ka kritikuar mënyrën e privatizimit në Kosovë, duke e quajtur atë të kriminalizuar. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe ekspertë të çështjeve ekonomike theksojnë se Kosova ka kapacitete të mjaftueshme për investitorët e huaj dhe për këtë duhet që në Kosovë të ketë një demokraci dhe ekonomi të fortë në mënyrë që Kosova të bëhet model stabiliteti në rajon. Ish presidenti i Kroacisë Stjepan Mesić, i cili ishte i pranishëm në konferencën e titulluar Konteksti rajonal i investimeve të jashtme, tha se Kosova ka resurse për tërheqjen e investimeve, por vetëm duhet një organizim më i mirë institucional.
Dok zemlja nije stabilna, dok institucije ne rade.
Mirë po nëse shteti nuk funksionon dhe nëse institucionet nuk i kryejnë funksionet e tyre dhe nuk kemi shtet juridik, është e pamundur të realizojmë tërheqjen e investimeve. Edhe ne në fillim kemi pasur probleme. Privatizimi është kryer në mënyrë kriminale dhe ne vetëm u detyruam të nxjerrim një ligj me të cilën ne kemi dënuar veprat e atyre të cilët kishin përdorur funksionet e tyre, theksoi Mesić. Ndërkohë, zëvendës kryeministri i Kosovës Belgjet Pacolli vlerëson se promovimi i investimeve në Kosovë nuk është duke u bërë në mënyrë të duhur. Ndërkaq sa i përket privatizimit të asetëve kosovare, Pacolli shprehet:
"Privatizimi në Kosovë është duke bërë atë që e ka bërë në Kroaci. E dëgjuat prezidentin Mesić? Privatizimi në këtë mënyrë i aseteve kosovare është kriminalizuar. E thonë me shumë përgjegjësisë. Privatizimi ka shkaktuar varfëri. Privatizimi edhe ati njeriu të biznesit, i cili kishte shansin të jetë një njeriu i pasur dhe do të punonte për mirëqenjen e shumë njerëzve tjerë, edhe ai u privua prese drejtës e ti.
Në anën tjetër, Mohamed Mustafa nga Instituti i Invest pohon se në një vend të pashvilluar ekonomikisht, investimet janë të domosdoshme.
Ne investojmë dikun 25% të GDP-së apo produktit të branshën brute. Edhe po të kishëm një qeverisje shëmbullore, qeverisje shumë efikase. Me këtë nivel investimi ne nuk mund të adresojmë rritjen ekonomike problemin e pavarësisë. Pra investimet në Kosovë duhet të rriten mbi 32% të GDP-së.
Kosova në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bësh Biznes është kritikuar për ambient të pafavorshëm biznesor nga 22 qytete të shteteve të ndryshme të Evropës Jugëlindore. Prishtina kishte mbetur qyteti ku më së vështiri bëhet biznes. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se janë duke punuar në drejtim, por si thot ajo, për një përmirësim të ambientit biznesor duhet bashkëpunim institucional.
Por deri sa ne nuk e vendosim agjendën zhvillimore si prioritet, duke i pasur kriteret e zhvillimit, e bashkëpunimit të përgjithshëm ndër institucional dhe transparencës së luftës ndaj korrupsionit, Kosova nuk mund të ketë ulje të gjithë atyre parametrave negativ që si kemi sot dhe cilë qynojnë me ambicje të madhe ti ullin, papunësim dhe varfrim.
Ndryshe investimet e huaj në Kosovë që pas shpallis e pavarësis janë konsideruar si një mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është e përkushtuar që të përmbush rekomandimet e kërkuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar pas krijimit të marrëveshjes së re dhe një herë ka projekte të mjaftueshme për tërheqjen e fondit prej 203 milion eurosh të Komisionit Evropian, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i financave Bedre Hamza. Ai thot se Kosova nuk do të futet në krizë financiare. Intervistën me ministrin Hamza e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
E zoti Hamza, si vlerësoni gjendjen ekonomike në vendin e pjesën e dytë të vitit dhe a ka definuar qeveria orientimin ekonomik të vendit?
Qeveria ka definuar zhvillimin ekonomik të vendit. Gjitha veprimet janë duke ndërmarrë që sektori privat jetë bazë e zhvillimit ekonomik. Qëllimi jonë është që ne ta bëjmë Kosovën një vend më të përshtatshëm dhe më tërhecës për zhvillimin e biznesit, edhe të bizneseve vendore, po për tërheqjen e investimeve nga jashtë. Ne do të vazhdojmë që normat tatimore dhe politikat fiskale t'i bëjmë të favorshme biznesin vendor dhe investorët e jashtëm. Jem duke punuar që t'i thjeshtojmë procedurat, t'i e shkurtojmë procedurat burokratike edhe administrative, t'i thjeshtojmë numrin e lejeve dhe licencave dhe në rritjen ekonomike që për vitin 2011 vlerësohet që t'jetë 5.5% si pas vlerësime dhe të FMN-s, kontribus kryesor t'jetë sektori privat normalisht i mbështetur edhe nga investimet publike që e investimet kapitale për vitin 2011 janë në raport me vitin 2010 për 26% më të larta.
Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion për Kosovën një fond prej 203 milion eurosh. Cilat janë mundësitë e qeverisë për përfilimin e projekteve të kërkuara nga Komisioni Evropian, projekte këto cilat mundësojnë edhe tërheqjen e fondit?
Edhe në kaluën Komisioni Evropian është një predinator kryesor që ka kontribuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës, edhe në kaluën ka implementuar shumë projekte. Po nuk është problem që të sigurohen projekte për mbulimin e kësaj shume prej 203 milion eurove. Kosova ka shumë nevoja. 203 milion euro e mbulojnë një pjesë nevojave të Kosovës dhe institucionet e Kosovës të përfshijë nivelin lokal, komunat e Kosovës, po edhe nivelin qendror, ministrit, kanë numër të mjaftuar shumë projekteve që t'i thithëm në këto investime për në periudhën e parapome kohore. Ne kemë nevoja edhe në infrastrukturë, kemë nevoja edhe në përmirësimin e furnizimit me ujë, sektorin arsimit, shëndetësisë, të ambientit dhe shumë nevoja tjetër.
Por Komisioni Evropian ka caktuar sektorët për të cilët duhet përpiluar projektet, siç është sektori gjyqësisë, luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit.
Këto janë prioritetet e qeverisë dhe duhet të jenë prioritetet edhe ndërmjet qeverisë. Zbatimi i rendit dhe ligjit, lufta e korrupsionit dhe dukurive tjera negative të cilat janë pengesë për zhvillimin ekonomik të Kosovës janë prioritet, janë prioritetet e qeverisë. Dhe në këtë drejtim, gjitha institucionet që janë përfshime në këtë do të bojnë punën e vetë dhe normalisht të kërkohet edhe përkroja qytetarëve që këto dukuri negative ti luftojnë, mos ti përkrohen dhe normalisht ti denoncojnë dhe ti paraqesin atje ku duhet.
Në fillim të muaj qershor, zoti Hamza, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë programin 18 mujor për marrjen e kredive të buta. Cilat janë pasojat për vendin?
Ne kemi programin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ne tash kemi programin e monitorum nga stafi. Dihet se programi Standby Arrangement ka qenë program 18 mujor, ka qenë i lidhur me mandatin e qeverisë kaluame. Në Kosovë ka ndodhur ngjarje, se ato kanë qenë zgjedhjet e parakoshme dhe disa pika nga ai program realisht janë pamundsue që të përmbushen. Një prej tyre ka qenë edhe vendimi për privatizimin e PTK-s, pastaj procedimi i buxhetit për vitin 2011 gjatë muajit tetor. Kemi pas edhe një mos harmonizim të plot me fundin monetar ndërkombëtar sa i përket çirtjes pagave, dhe ne tash kemi ardhur në një situatë që kemi një program të ri me fundin monetar ndërkombëtar që quhet programi monitorum Gustafi. Është një program 6 mujor, i ka dy rishikime. I pari pritet ndodhë në fund tetorit, eventualisht fillim nëntorit. Nëse ky është vlerësim pozitiv, që ne besojmë që do të jetë pozitiv, banka botnore mbi bazën e këtij vlerësimi mund që fundet e premtuar për këtë vit të dhënë në buxhetin e Kosovës, dhe nëse vlerësimi i dytë është pozitiv, do të thotë që pritet ndodhë dikon në fund të janarit, eventualisht fillim shkurtit, atëherë Kosova në këtë periudhë e ka rrugën e hapur që atë këtë një marrëveshje të re standby me fundin monetar ndërkombëtar që i mundson çësje në kredit nga fundi monetar ndërkombëtar, po edhe në donacione tjera, dhe pastaj Kosova do të ketë një përmirësim të gjendjes financiare.
Jeni ju optimistë mund të përmbushni rekomandimet e kërkuara nga ky fond pas krimit marrëveshjes së re?
Deri më tani kemi përmbush 100% gjithë ato që është kërkuar nga ne. Ne jemi duke punuar me përkushtimin më të lartë, me disiplinën më të madhe që ti përmbushim këto rekomandime. Nuk janë të lehta, nuk janë të lehta, kërkojnë një punë, një përkushtim, një disiplinë të madhe, mirë po janë të mundshme dhe unë jam optimist se ne do të përmbahemi kësaj marrëveshje.
Në njohës të çështjeve ekonomike, zoti ministër tashmë kanë shprehur shqetësimet se në vitet tashmë Kosova do të ballafaqohet me krizë buxhetore. Frikoni ju nga një krizë e tillë që Kosova mund të kalojë në situatë vendet evropiane të cilat tashmë po ballafaqohen me këtë krizë?
Unë nuk mendoj se Kosova do të futet në krizë buxhetore, ka më shumë arsye. Kosova sa i përket nivelit zhvillimit ekonomik, ka s'njohës mund të jem të kënaqur me nivelin e zhvillimit ekonomik të Kosovës, sepse në Kosovë është prezant papunësia, është deficiti i lartë tregtar dhe varfëria është prezant Kosovë, mirë po Kosova ka indikatorë tjerë që janë mjaft pozitiv. Rritjen ekonomike e ka në mesin më të lartë mesin e vendeve të Evropës dhe mbi gjitha është më rëndësishme që Kosova ka nivelin e borxhit publik më të ulët në Evropë, që është vetëm 7% e GDP-s, ndërsa vendet tjera kanë shumicën e tyre mbi 60% raport me GDP-n deri në 140%. Prandaj kjo është më tepër krizë e borxheve, ndërsa Kosova në këtë drejtim domethënë nuk ka borxhe, ka vetëm një kredi ndaj bankës botnore, cilën është duke e kthyer në kohë, dhe kjo kredi ka të bëjë me vitet 70-80, domethënë me periudhën e para luftës, dhe në këtë drejtim Kosova do thotë nuk është e ngarkuar ekonomia e Kosovës me borxhe. Tyrat për këtë periudhë vitit kanë performuar mirë. Ne në 6 mujor në raport me periudhën 1 vitit para kemi një ngritje të hyrave, cilat administrohen nga dogona të këja për 20% më tepër se sa viti para, dhe deri në ditën e sotit që ne bëjmë këtë intervistë, ne kemi arritur që të mbledhim më shumë parë se sot që kemi shpenzuar, domethënë ne kemi rritje të parës të gatshme dhe aktualisht ne kemi rreth 7% të GDP-s si bilanc bankor. Dhe nëse proceset e cilat janë në zhvillim e sipër zhvillohen sipas dinamikës dhe planit parapom, unë nuk shoh arsye që Kosova të futet në krizë financiare mbrana periudhës tashme makrofiskale.
Intervistën me zotin Hamza mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kryeministri britanik David Cameron i është përgjigjur pyetjeve të ligjvënësve në lidhje me skandalin e perandorisë mediatike të Rupert Murdochut. Ai ka hedhur poshtë pretendimet se personeli i tij është munduar të pengojë hetimet mbi skandalin e përgjimit, skandal ky që tashmë ka përfshirë jo vetëm mediat, por edhe policinë londineze, politikën, duke kaluar edhe përtej Atlantikut. Ndjekim hollësi në kronikën. Kryeministri David Cameron ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike pretendimet se personeli i tij është përpjekur të pengojë hetimet mbi skandalin e përgjimit dhe korruptimin e policeve nga ana e News of the World, si dhe mbrojti vendimin për punësimin e njërin nga ish redaktorët e tabloidit. Gjatë një seance të posaçme parlamentare, Cameron shpjegoi se pse e ka punësuar Andy Coulsonin, ish redaktorin e javorës së Murdochut, në postin e drejtorit të komunikimeve në maj të 2010-s. Cameron tha se Coulson do të shpallet fajtor për mashtrim ndaj policisë dhe kryeministrit nëse ka qenë në dieni për përgjimet.
With 2020 hindsight and all that has followed, I would not have offered him the job.
Në një retrospektiv perfekte dhe me të gjitha ato që kanë pasuar, unë nuk do t'i ofroja pun Endi Kulsonit dhe mendoj se asaj nuk do t'a pranonte atë. Por vendimet nuk i merrni në retrospektiv, ato i bëni në kohën e tashme. Ju jetoni dhe mësoni, dhe më besoni, unë kam mësuar, ka thënë Cameron. Lideri Partisë Laboriste Ed Miliband ka kërkuar që kryeministri të kërkoj falje, pasi sipas tij ai ka ignoruar në vazhdimsi raportet dhe paralajmërimet për Kulsonin. Ka qenë një përpjekje e qëllimshme që të fshihen faktet për zotin Coulson, ka thënë Miliband, por Cameron ka siguruar hetime të pavarura.
There should be no doubt. This public inquiry is as robust as possible.
Nuk duhet të ketë dyshim. Ky hetim publik është shumë i fuqishëm, është plotësisht i pavarur dhe Lordi Leveson do të mund të mbledh dëshmitë nën betim, ka thënë Cameron. Ai para parlamentarëve britanik ka pranuar se edhe konservativët në pushtet, por edhe laboristët kanë dështuar që të ndjekin zhvillimet kryesore në rastin e përgjimit. Javorja News of the World në bazë të provave të gjetura ka përgjuar mesazhet me z të mbi 4000 njerëzve, përfshir figurat publike, familjarët e ushtarëve britanik të vrarë në luftë dhe të tjerë.
It has shaken people's trust in the media and the legality of what they do.
Kjo ka lëkundur besimin e njerëzve në media dhe vlerën e asaj që ata bëjnë. Është lëkundur besimin në polici dhe mundësitë e tyre për të hetuar veprimet e ndaluara të mediave. Është lëkundur besimin në politik dhe mundësitë e politikanëve që të merren me këto çështje, ka thënë Cameron. Një ditë më parë, shefi i gigantit News Corporation Rupert Murdoch dhe shefja për Britaninë e kësaj kompanie Rebecca Brooks kanë kërkuar falje para një paneli parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të telefonave. Skandali ka përfshirë edhe policinë londineze me pretendimet se ata kanë dhënë informacione për gazetarët në këmbim të pagesave apo favoreve. Si pasoj, shefi i Scotland Yardit Paul Stevenson ka dhënë dorëheqje njëjtë sikurse dhe asistenti i tij John Yates. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për sot kemi përzgjedhur një artikull të laureatit të çmimit Nobel për ekonominë Joseph Stiglitz për akonin që Evropa është duke përjetuar me valutën e saj euro dhe për ndërlikimet që zhvillimet e ardhshme kanë në paqen dhe në sigurinë globale. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arvana Vedishiqi.
Mbledhja e jashtëzakonshme e liderëve evropian të ankohen në Bruksel për të shpëtuar Greqinë do të vendosë edhe të ardhmen e euros. Nëse bëjnë atë që kanë bërë deri më tash, që kur nisi kriza në Greqi 18 muaj më parë, problemi vetëm sa do të zvaritet, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Reformat janë të nevojshme dhe ato po ndërmerren tashmë, por do të ishte papjekuri të mendohet se rezultatet do të shihen së shpejti, veçanërisht jo brenda një afati të shkurtër kohor të tregut miop të aksioneve, shkruan gazeta. Evropa dhe pjesa tjetër e botës, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara, duhet të kuptojnë se sa shumë rreziqe ka, qoftë për ekonominë globale, qoftë edhe për paqen e sigurinë globale. Gazeta rikujton entuziazmin që ka përjetuar bota me zgjimet demokratike në lindjen e mesme, duke i ndërlidhur ato me tranzicionin drejt ekonomive demokratike të tregut të lirë në Evropën lindore dhe në ish bashkimin sovjetik. Por ky tranzicion është akoma larg dhe drejtimi që shoqëritë në lindjen e mesme do të marrin është ende i debatueshëm. Madje edhe në vendet ku reformat ekonomike u promovuan nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, zhvillimi nuk ka qenë i shpërndar ekonomikisht. Papunësia ka mbetur në nivel të lartë, varfëria gjithashtu. Privatizimet ishin të korruptuara dhe mundësuan ngritjen e një elite të re të kamurish. Suksesi i arritur në Evropën lindore kishte të bënte më shumë me integrimin e këtyre vendeve në Evropën perëndimore, nëpërmjet Bashkimit Evropian, shkruan gazeta. Në fakt, shikuar nga një këndvështrim global, kjo ka qenë një nga arritjet më të mëdha të bllokut evropian. Asgjë nuk e sforcon më shumë shpresën për një tranzicion të suksesshëm të vendeve që janë përfshirë nga pranvera arabe, sesa lidhjet më të ngushta me një bashkim stabil dhe prosperues evropian. Por Evropa nuk mund të jetë stabile dhe as prosperuese nëse pjesët e mëdha të këtij kontinenti janë në trazira ekonomike dhe kanë nivel të lartë të papunësisë në mesin e të rinjve. Si e tillë, shkruan gazeta, Evropa nuk mund shërbej as si model për aspirim. Nëse Evropa nuk mund të dëshmojë solidaritet thelbësor për të ndihmuar vendet në nevojë dhe nëse ato vende zhyten në recesion të stërzgjatur me papunësi të lartë, atëherë modeli evropian padyshim do të jetë tërësisht i zhvlerësuar. Shpëtimi e euros nuk është vetëm çështje bamirësie apo solidariteti, është gjithashtu çështje interesave vetanake, shkruan në fund International Herald Tribune.
Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Qeveria e Kosovës i drejtohet kushtetueses për imunitetin e deputetëve. Serbia arrestoi të kërkuarin e fundit për krime lufte Goran Hadžić. Kosova mori vendim për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë ndërsa vendosi taksa doganore për Bosnjën. Privatizimi në Kosovë është i kriminalizuar, thot zëvendës kryeministri Begjet Pacolli. Kosova nuk do të ketë krizë financiare, thot ministri financave Bedri Hamza. Kryeministri David Cameron jep llogari parlamentit britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. Franca thot se Gaddafi mund të qëndrojë në vend poshtë se jep dorëheqje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.